Apostol, tarkating isangol ru inbe balana limi beatu. Pauli wete betanga ki pang Agripa, arono atu. Madong la Agripa wete pang Pauli nen. Dokot nga malumpong, bet ong tom kwete betanga ki ongan. Madong la Pauli it maka bene, inbe imarit, a wete betanga yo bet, yetunu ikatuswa nga yenga. Ngan le wete nen. Yeine, tol kutomai Agripa, awi lokbet, araw betanga kidi yuda, yo tuitiwetaw pong, abe tipaposaw, ye busuno kiaw nga. Ngan nenle autow ki lokdokmata, ye yo katay, ngan tikawaw siye akuro dama kiyong, inbe awit betanga kiaw pong, anen ngan kulongo nga. Yeso, o ngin lum galangadok, ye momole dare kiam yura nga le mot. Inbe lom galanga, ye soyo am nga mutiwete ye, am parsu ye yi, in lapaw. Nganna nga, awyato rong, bet kur monombe, inbe kutartal ngam dok, a kulongo betanga kiaw, yo bet aweta nga, ngandok le mot. Di yura nga, ngandi le mot lori galanga, ye dare kiaw, ye kene yo aw kase go, inbe ayri rar kiaw amnebi ye malala kiam. Lese alo nga alo anebi Yerusalem nga. Ngan muko diege, ayman nga, ngan awi lodi galanga yawo. Le kumata bet, lodi nen nga, ngan dokmata, kebe ditap di tuwete pong, ye dare kiaw. Di ngan lodi galanga yaw nen, ye kenyo aw kase po unugo nga, ngan awi aye ben, di tol ke parasiti na ngan atu. Ngan di tol yo tinebe budanga ke di parasinga. Ngan tilos di yuda kapala. Yeso, di ngan ti urata maisan. Ye yobe tito wir ke maro. Ngan dokma atale mot nga. Le dokot katay. Se akuri ye ni ke karatanga betanga nga. Yeso, awi atar matak. Inbe anam yeso so. Yo maro ipamere betanga merana pang di. Sasikiam ye mukoti. Ngani ye punin la, tipato koraw dama ke, di tol ke kratanga betanga yeyi. Le betanga tani, in la, di rara kiam yuda, yo sangul beru nga, nganti sung pang maro, ye kele bong tinayo kanakana nga, inbe titar mata di, a tinam ye betanga tani, in kanono bet pombe molmol nga. Le tol kutumay Agripa, ngan awi atar matak, inbe anam yeso tani in lapaw, ngan yepunin lali, di yura tuitiwetaw, abe tipaposaw, yebusuni kiaw yeyi. Le nga gilay, bet ang tol kapala nga, ngan lumutar bet, oke bet maroy pamarit, di tol yo timmata kot nga, ngan muli yan ni ke matenge, tiap nga. Mugo nga naw lapaw, lukmere bet ule aigo ko dara matana yon nen nga. A nen nga naraw to Yesu ke Nazaret, i nene ye. Ngan le dara tina, ngan lo ay nango la Yerusalem ngo. Mudong la di tatol may may ke parang sopang maro. Ngan timalumpaw, ngan le atargo ko di tatol aluno. Ke maro la tilo rumudok teap kiri tal nga digiri gilono nga. Inbe ye kene yo di, kutumay maiti na, ngan tirawa betanga bet, tirawa matamata di, a timmata yeyin nga, ngan awlapaw. At awla ye di, awete bet, tirawa di tol tina, ngan na timmata. Ngan nenle kanakana ngan, apa alo ye, rumikiri yuda ke gaong, in lono. Le ngan alo ye san, a ayemenay di tol tina, inbe akapge bet aye di, anen ngan di tol tina, ngan tuwete betanga doktiap, a tikan paseme Yesu ye. Inbe awi katek malmal pang di doktiap, le apa ala ye, malalamay may, yo igin ni malonga, ngan la asere di, abet nen ngan agarung di, ye yo tito Yesu nga. Pauli gasa ye yo le, ye Yesu galiuno nga, arono sangaul, inbe balano ru. Mutong la Pauli wete mulo nen, ngan tinadil tol may may ke parang sopang maro, tipa mire betanga inbe timalum pau nga mudongla ye kena tu ngantiwa nga ubet alapa malalamay Damascus nga ato tolkuto mai Agripa nga napali aladara ngan kemai bulana Yesu ben ke matana sangul beru inbe akamata su ben sulul ngana ipake langkatena isi lesi ilang arayaw ngan sultani in lulngana gurana san le illoso ke lulngana le sile si ilang arayaw ipa ye diltoltina yo airi ampanga le nga amle mot bet amol dutana mutung lalo ngo tola tu kalngana yete pau ye di ibru kodi ay to raunen saolo saolo ngagelei abet kukarungaw nga ung tumi nga ko mas nga na pong yeyo kukiki so mata na mati nga along o tol tanini wede paunen mutong la ayine tolmay nga ninong si mutong la tolmay tani in iwetenen iyaw yesu tani yo bet kukarungawi in nai bong kumarit akukoro dokot nga awya si pumbe pangyong nga ngan bet si apotong anen ngan kiyay ben kapringi kyaw a kutokurata kyaw ngan na nga ungin ule kutiwete pang ditaltol Yeso yo dokot kumata nga inbe Yeso kapala yo bet pang damini ngan apit na ipong nga ngan awi ule matak kalong dok ye ditaltol kiyong taong inbe ye ditaltol yo tipa ye rara kidira tiap nga ngan lapaw leke bet tiye daro kiap sapong ngan tiap le awi la bet awangong akula pang yedi i abet nen ngan la kuper matadi anen ngan tiwala muridi pang niyo turuloni in bet burtaklo di aman tinebe ye niyo galangani in be awangong pang di abet nen ngan la kulundi atige ke gurana ke toldok te ap satan yo tinebe parmani inbe kopdi aman tito maru le kumata be titara lodi merana paunga nganu lagi risen nene kiri inbe di ngan timan man tinebe kata unu kiri toltol ke maru yo ipotri pangaya taununga nganen le tol kutumaya Agripa awya kamata suyo ben miyanga ipaya malala ke maru ay si le ke bet asak betanga kitiap le amriti urata kulkuluno nga ngan le awitwiti betanga ke maru pang ditaltol ke Damascus mukay mot mutong la alo Yerusalem lo awitwiti betanga ke maru pang ditaltol ke Yerusalem inbe ye ni kapala yo ikin ye tanama yudianga inbe pang ditaltol yo tipaye rarakiri yudatiap ngan lapaw ngan le awitwiti pang dinen kaportak lomu inbe kataro lomu mirana pang maro inbe kato daro dok mata yo ke maro nga abet nen ngan ditol tol tiko matang nga ngan tikila lang ben angan kaportak lomu molmolo ngan betanga nga la awi aweta nga ngan niya punin lale di yura tikawaw a tiparamaw kongolono ke baramamay ke sunguno inbe tikap gibet tiromataw yeyi. Bongan maruilo naw, le awyan ebe dokma atasan, ye ke tinayo kanakana nga limot, le se dokot katay, nga lapaw. Nga nen le dokot nga, se ako rin nga, ngan bet se awito pang ditaltol, yo eri maymay tiap nga, inbe pang ditaltol yo eri maymay nga, ngan lapaw. Awiyo ke bet awito betangasan pang tiap, bung bet awito toto pang, ye betanga tina, yo mukungan di marokono tiye, mosi tuwete pang diye, bet uleso nen ngan pumbe nga. Ngan di marokono tina, ngan tiye mosi tuwete nen. Krisi uleso lo mas ngana maya imot, longan bet maroy pamriti, le imuku pang ditaltol, yo bet timarit muli yen ni kaya matenga nga. Inbe yela bet uli, tuwete pang di Israel, inbe, ditol-tol yu tipa ay rara kiri yura tiap nga. nganye dario marubet ikap di ay pamuli di yeyi. Pauli wete pang Agripa bet itaralune merana pang Yesu. Arono sangulru inbe balana pai. Paulu tani ini wete pang ditoltol tina nganen go inbe pestus isulukati a iwetinen. Yene Paulu ongin kie kaba. Logala kiyong yo mai mati in la yeyong ale kie kaba yei. Mutongla Pauli rawa betang kinen. Ato, tolmai pestus, awi nga e ikabatiap, betanga yu awitanga ngan molmol, inbe luk galanga ben, nga betanga dokmata, ngan la awitanga. Ngan tol kutumay Agripa, inlun galanga dok, yeso le motyo awitiweti ya nga. Ngan na nga, awi atataray tiap, bung awitipo be pa nga, yeso, awi luk galanga nen, so tinale motyo awitiweti ya nga, ngan sayo iku le lun galanga ye tiap ngan tiap. Inbe ye in lun galanga ye betanga kiaw nga le mot. Yeso, so tinangan pumbe sul lo na tiap. Mutong la Paulu iwita pang Agripanen. Tol kutomay, ngan kutara lum merana ye betanga kiri maroko na lapaw. To tiap, awi lo galanganen bet ongin ngan kutara lum merana ye. Paulu tani iniwetenen, matong la Agripa iturunen. Ay, nga gele, lumtar bet, ye maamro no kasin lew nga, nganule kieyaw, le ay bentol ke krisi, to. Matong la Pauli rawa betang akinen. Ngandokot, bet maamro no nga, to maamolo, bungula patraw pang marunen. Bet, kuyay dito tolyo dokot katay, ngan kalunga betang akiyaw nga, manang limot, uli katara lumumira na pangalapaw, li kaya dawa ben, awi, bong awi lok bet, tipaw kemu le bemu, ye or medana, inbe titarang lok kanebe, rumulok tiap kiri talang adigirigilo na be. Pauli wetinen, mutong la tol kutumay tani, yo Agripai, in ye tolmay pestus, ye benaisi, inbe rildol yo tiedi turur nga, ngan dile mo timarit, inbe tigige rumulo na tani, ina tila. Lenga tipa tila, mutong la ditap ditu iti wedinen. Tol ni ye ito kuso sa doktiap, yo kebe traumate ye ay mata, to kebe titarulo inepe, rumu doktiap kiri tal nga digirigilo na ye, ngan tiap lapaw. Mutong la agriba tani, iniwita pang pestus din. Nga dok mata kebe, kuparu tol ni sitana aila bongkila yetu ni wete bet ule nen ngan sisailo nga bitanga kinga.